Latvijas sieviešu izlases aizvadījis pirmās divas spēles pasaules čempionātā Bratislavā. Šodien mūsu komandai pirmā brīvdiena notiek gatavošanās spēlē pret Somiju, kas notiks 4. decembrī. Kāds ir trenera vērtējums par pirmajām divām aizvadītajām apakšgrupas spēlēm pret Čehiju un Norvēģiju?
Pret Čehiju es uzskatu, mēs nospēlējām tuvu maksimālām savām iespējām. Un pret Norvēģiju, protams, gribējās rezultātu, iznākumu tieši savādāku, bet spēlziņā pirmais un trešais periods bija salīdzinoši labs, un otrais mums bija tāds nepārāk izdevies, es teikšu. Un varbūt arī tas tādēļ, kad meitenes pirmajā spēlē izlika ļoti daudz spēkus, un tādēļ pret Norvēģiju mazliet, nu, Norvēģijas bija svaigāks, un tādēļ arī tas panākuma atslēgas, domāju, tikai tādēļ arī bija. Tādēļ, ka tā bija viņām pirmā spēle, viņas bija ļoti svaigas, varēja redzēt to uz laukumu.
Šodien treniņā formā netrenējās Laumišņevs, kas tam par iemeslu?
Laumē mēs iedevām atpūtu, jo viņi nostājas divas spēles pēc kārtas, un rītdien spēlē pret Somiju stāvēs Kristīna, tādēļ arī mēs iedevām šodien viņai tādu atpūtu.
Kāda ir komandā situācija ar veselību un traumām?
Traumas nav. Ir mazās traumas, bet nu, tas ir, kā vienmēr es pieļauju, ka tāds liels traumas, kas traucētu spēlēt, nav spēlētājiem.
Šodien aizvadījāt stundu ilgu treniņu, pie kā strādājāt?
Šodien mēs strādājām pie tām lietām, kas mums nesanāca spēlēt tieši pret Norvēģiju un pie vairākumiem tieši, jo bija pāris vairākumi, kurus mēs nerealizējām un pat nebija tuvu tam, lai tam ideālam vairākumam.
Rīt noslēdzošā apakšgrupas spēle pret spēcīgos Somijas izlasi. Kāda būs komandas uzdevuma, ko mēģināsiet realizēt laukumā?
Pret Somiju mēs noteikti, tāpat kā pret Čehiju, sākumā spēlēs noteikti visi lielie mūsu spēki, kas ir mums pieejami. Un skatīsimies spēles gaitā, ja mēs varēsim ieķerties pret Somiju, tad turēsimies pēc iespējas ilgāk spēlē gribam būt. Bet ja nu sākumā kaut kas nesanāks, tad noteikti pietaupīsim vadošo spēlētājs, jo galvenā spēle jau būs pēc Somijas.
Visreālāk finišēsim 4. vietā savā apakšgrupā. Kā skaties uz turnīra turpinājumu?
Jā, jau pirms pēdējās spēles ir tā, kad mēs esam 4., jo augstāk mēs nevaram nokļūt. Un turpinājumā visticamāk mums nāks pretī Dānijas izlase, kas ir mūsu līmeņa komanda. Par to mēs gatavojamies jau praktiski jau šodienas treniņā. Vairāk domājam par Dāniju, nevis par Somiju.
Kā skaties uz čempionātu kopumā? Ko rāda citas komandas, kādas ir tās jaunākās tendences sieviešu florbolā šobrīd?
Čehijas komanda es biju novērtējis mazliet augstāk, bet nu, es domāju, ka ja mēs dabūtu visus spēlētājus, mums būtu pieejams, kas mums ir patreiz, kas varētu startēt zem Latvijas karoga, es domāju, ka mēs varētu arī divas, trīs periodus nospēlēt pret arī tām pašām čehietēm labāk, līdzvērtīgāk. Un pārējais komandas skatīsimies. Nu, tagad rītā mums spēle pret Somiju, tad skatīsimies, kāds tā somiets ir, jo viens ir skatīties no malas, kā viņi spēlē pret citām komandām, un otra lieta pašiem iziet uz laukumu un redzēt, ko viņas ir spējīgas. Un tā skatoties no malas liekas, ka nu, šogad ir Zviedrija mazliet gausties pārāk par pārējām komandām.